Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün dekabrın 17-si, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 10-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gündüz 9-14, dağlarda isə 1-5 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasın vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri keçirmək çağırışını alqışlayıblar. İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara keçirilmiş seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri gözlənilir. Məlumatlara görə keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsanzani Tehranda ekspertlər məclisinə seçkilərdə irəlidə gedir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Federal Milli Şuraya seçkilər keçirilir. Əfqanistanın şərqində bir NATO əsgəri həlak olub, ikisi isə yaralanıb. İraq və Suriyanın daxili işlər nazirləri Dəməşqdə terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Həmas hökuməti ilə yaranmış problemi yoluna qoymaq üçün Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri keçirməyə çağırıb. Mən Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri elan etmək qərarına gəldim. Mahmud Abbas. Lakin Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumət Mahmud Abbasın çağırışını rədd edib və bunu qanuni hökumət və xalqın iradəsinə qarşı yönəlmiş çevrilişə hazırlıq kimi qiymətləndirib. Bundan sonra Qəzzədə Həmas və prezident Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth hərəkatının tərəfdarları arasında atışma olub. Məlumatlara görə bir nəfər ölüb, ən azı 15 adamsa yaralanıb. Birləşmiş Ştatlar və Britaniya Mahmud Abbasın qərarını alqışlayıblar. Ağ Evin sözçüsü deyib ki, ABŞ hökuməti ümid eləyir ki, vaxtından əvvəl seçkilər sülh prosesinə kömək eləyəcək. Rusiya isə tərəfləri kompromisə getməyə çağırıb. Bugün İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara keçirilmiş seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri gözlənilir. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə seçkilərdə 60%-dən çox seçici iştirak edib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə islahatçılarla mühafizəkarlar demək olar ki, eyni nəticə əldə ediblər. Məlumatlara görə keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsanzani Tehranda ekspertlər məclisinə seçkilərdə irəlidə gedir. Ötən cümə günü keçirilmiş seçkilər radikal prezident Mahmud Əhmədinəcada bir növ sınaq olacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Federal Milli Şura parlament tipli məşvərətçi orqana seçkilər keçirilir. Bu, 1971-ci ildən bu yana ölkədə keçirilən ilk belə seçkidir. Səsvermədə 7000-ə yaxın adam, 7 əmirliyin hökumətləri tərəfindən təyin edilmiş seçki kollegiyalarının üzvləri iştirak edəcəklər. Əfqanistanın şərqində yolda törədilmiş partlayış nəticəsində bir NATO əsgəri həlak olub, ikisi isə yaralanıb. Ölkənin cənubunda, Qəndahar şəhərinin yaxınlığında piyadə əleyhinə minanın partlanması nəticəsində isə bir koalis əsgəri yaralanıb. NATO komandanlığı talibançılara xəbərdarlıq eləyib ki, əgər əyalətin iki rayonunu tərk etməsələr, onlara qarşı güc tədbiq olunacaq. NATO əsgərləri ötən cümə axşamından bu rayonlarda talibançılara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Bu ilin sentyabrında bölgədə aparılmış eyni əməliyyat nəticəsində mindən çox talibançı öldürülmüşdü.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlar İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin milli birliyə çağırışını alqışlayıb. Əl-Maliki dünən Bağdadda Milli Barışı konfransının açılışında çıxış eləyərkən Səddam Hüseyn rejimi dövründə xidmət etmiş keçmiş hərbiçiləri yeni İraq ordusuna dəvət eləyib. Yeni İraq ordusu keçmiş hərbiçilərin üzünə açıqdır. Milli Birlik hökuməti ölkəsinə xidmət etmək istəyənləri bu prosesə cəlb etmək istəyir. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki. Əl-Maliki həmçinin etiraf edib ki, keçmiş bəs partiyasının üzvləri ilə münasibətlərə yenidən baxmaq lazımdır. İraq və Suriyanın daxili işlər nazirləri Dəməşqdə terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Bu 24 illik fasilədən bu yaxınlarda iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin bərpasından sonra nazirlərin Dəməşqdə ilk görüşüdür. Bundan əvvəl İraq və Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə Suriyanı bu ölkədən yaraqların İraqa soxulmasının qarşısını ala bilməməkdə günahlandırmışdılar. Beynəlxalq kosmik stansiyaya yollanmış Amerikalı astronavtlar açıq kainatda işi uğurla başa çatdırıblar. Robert Kermbillə Sunit Williams heç bir maniyyəsiz kabilləri stansiyanın enerji sisteminə qoşublar. Bu günlərdə Beynəlxalq kosmik stansiyayla birləşmiş Discovery gəmisi stansiyaya 7 mütəxəssis aparıb. Avropa Birliği Azərbaycanda media azadlığını diqqətdə saxlayacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibi dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Peter Simnibi eyni zamanda AENİS-in müvəqqəti olsa da açılmasını yaxşı hal kimi qiymətləndirib, lakin qeyd edib ki, bu cür şikayətlərin araşdırılması üçün şəffaf prosedurlar lazımdır.
Biz əlbəttə ki, bu məsələ ilə bağlı vəziyyətin necə dəyişəcəyini izləyəcəyik və həmçinin ümumiyyətlə media azadlıqları ilə bağlı vəziyyətin necə dəyişəcəyini müşahidə edəcəyik. Bu isə Avropa İttifaqı ilə qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı çərçivəsində olacaq.
Peter Simnibi Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. O qeyd edib ki, medianın vəziyyəti onun Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşlərdə diqqət mərkəzində olub və əlavə edib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığı sahəsində eləcə də AENİS telekanalı ilə bağlı vəziyyətin bundan sonra da necə dəyişəcəyini, inkişaf edəcəyini diqqətdə saxlayacaq. Peter Simnibi rəsmilərlə Azərbaycanın yeni daxil olduğu Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramının həyata keçirilməsini də müzakirə edib. O qeyd edib ki, 2007-ci ilin əvvəllərində Avropa Birliyinin Azərbaycanda nümayəndəliyinin açılışı nəzərdə tutulur. Bu qurum qonşuluq siyasəti sahəsində fəaliyyət planının necə həyata keçirilməsini yoxlayacaq və bu proqrama dair qiymətləndirmə hesabatı hazırlayacaq. Dekabrın 14-dən Bakıda səfərdə olan Peter Simnibi, Prezident İlham Əliyev, digər dövlət rəsmiləri, həmçinin müxalifət partiyaları, QHT nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. İndi isə verilişimiz davam edir. Sırada Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramda bu dəfə söhbət Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda gömrük siyasətindən gedir. Verilişi Şahnaz bəylər qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Gürcüstanda gömrüklə bağlı yaradılacaq qurum indidən qalmaqala səbəb olur.
Maliyyə Nazirliyinin gəlirlər xidməti bu nazirlikdəki mövcud 3 qurumun, gömrük və vergi departamentinin, eləcə də maliyyə polisinin qarışığından yaranacaq. Hüquqi tədqiqat aparmaq imkanı əldə edəcək bir quruma bu cür geniş səlahiyyətlərin verilməsi müəyyən suallar yaradır.
Forbes jurnalının yazdığına görə Ermənistanın ikinci varlı adamı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavinidir. Yerli iş adamları iddia edirlər ki, komitə sədrinin müavini başqa iş adamlarına maniyə yaradır.
Biz narın 1 kiloqramına 30 sent alırıq. Sərhəddə qoyulan rüsuma görə biz narın kiloqramına 90 sent ödəməli oluruq.
Azərbaycanda isə ixrac olunan malların sayı artdıqca ölkədə bahalanma da artır.
Xarici ölkələrdə olan məhsula qiymət daxili qiymətlərdən yuxarıdırsa, o məhsul getməlidir. Bunun qabağını almaq düz deyil. Bu effekt gətirə bilər.
Az öncə birgə dinlədiyimiz anonsdan məlum olur ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin gömrük sistemindən danışacağıq. Gürcüstan yeni sistemə, yəni Tayland modelinə keçib və rüsumları azaldır. Ermənistanda isə gömrük vergilərinin çox olmasından narazıdırlar. Bəs Azərbaycanda? Azərbaycanda isə mütəxəssislərə görə gömrükdə tənzimlənmə olmadığından bəzi malların qıtlığı hiss olunur. Bu da təbii ki, bahalıq yaradır. Üstəlik, yeni ildən Azərbaycanda yeni gömrük tarifləri müəyyənləşdiriləcək. Misal üçün, xaricdən gətirilən avtomobil üçün aksiz vergisi artacaq ki, bu da maşınların bahalanmasına səbəb olacaq. Sözü həmkarım Marif Çingizoğluna verirəm. Bir neçə gündə araşdırdıqlarını və öyrəndiklərini sizinlə bölüşəcək.
Bugün gömrük siyasəti hələ Azərbaycanda gedən iqtisadların tərkib hissəsinə çevrilə bilmir. İqtisadçı, alim, keçmiş millətvəkili Əli Əlizay belə hesab edir. Onun sözlərinə görə gömrük sahəsində tənzimlənmə normal olmadığından ölkənin bazarında bəzi məhsulların qıtlığı müşahidə olunur. Cənab Əlizayev hesab edir ki, əgər normal tənzimlənmə olsaydı, onda tələb və təklif bir-birini tamamlayardı. Bununla da qiymətlər nisbətən ucuzlaşar, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə qiymət formalaşardı. İqtisadçının fikrincə, hazırda Azərbaycana elə məhsullar, elə mallar gətirilir ki, həmin məhsullar ölkədə istehsal oluna bilər. Amma bu məhsulların ölkəyə kənardan gətirilməsi yerli sahibkarların istehsala marağını xeyli zəiflədir. Bəzən istehsaldan imtinaya da səbəb olur.
Bugün demək olmaz ki, kömür iqtisad əladır, hər şey yaxşıdır, Azərbaycan iqtisadiyyatı məhz kömürün hesabına inkişafı. Kömür siyasəti Azərbaycanda açıq iqtisadi şəraitdə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində ithal iqtisad siyasətini formalaşdıran bir orqandır. Bu qlobal baxımdan hələ bunun nəvən konsepsiyasını görmüşəm və yaxud da deyək ki, bir konseptual baxımından kömür siyasətinin əsas istiqamətləri hələ heç yoxdur mənə elə gəlir.
Əli Əlizayeva görə Azərbaycan bazarlarında bir sıra ölkələrdən qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən mal və məhsullara rast gəlinməsi də gömrük tənzimlənməsindəki, gömrük siyasətindəki bəzi boşluqlardan xəbər verir. İxraca gələndə iqtisadçı deyir ki, bu sahədə əsas yeri neft və neft məhsulları tutur. İxracın təxminən 70-80%-nin neftin payına düşdüyünü deyən iqtisadçıya görə qalan yeri kənd təsərrüfatı malları tutur. Amma bu sahədə müəyyən problemlər meydana çıxır. Cənab Əlizayev deyir ki, bir qədər əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına fındıq ixracı nəzərdə tutulsa da, həmin ölkələrin laboratoriyalarında aparılan yoxlamalardan sonra Azərbaycandan fındıq ixracı dayandırılıb. Ona görə də daha çox mal ixrac olunması üçün yaxşı məhsul istehsal olunmalı, həm də istehsal olunan bu mallar daxili tələbatı ödəməlidir.
Xarici ölkələrdə olan məhsula qiymət daxili qiymətlə də yuxarıdırsa, o məhsul getməlidir. Bunun qabağını almaq düz deyil. Bu effekt gətirə bilər.
Əli Əlizayev deyir ki, ixrac hesabına daxili bazarda bəzi məhsulların qiyməti bahalaşsa da, bütövlükdə ixrac yönlü iqtisadiyyat ölkənin iqtisadi inkişafını göstərir. Elə bu baxımdan da iqtisadçı Azərbaycanda ixrac yönlü istehsala diqqət etilməsinin vacib olduğunu bildirir. İqtisadçıya görə əgər normal tənzimləmə həyata keçirilsəydi, yəqin ki, tikinti bazarında sementin qiymətində də birdən-bir artım olmazdı. O hesab edir ki, əgər normal gömrük tənzimlənməsi olsaydı, başqa ölkələrdən Azərbaycana sement gətirənlər çox olardı ki, bu da qiymətlərin bu qədər qalxmasına gətirib çıxarmazdı. Bundan əlavə, cənab Əlizayev hesab edir ki, gömrük tənzimlənməsinə mənfi təsir göstərən hallardan biri də monopoliyadır. Bunu ölkə prezidenti oktyabr ayında keçirdiyi 9 ayın iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə də səsləndirib, o ad çəkməsə də bir çox sahələrin sarı aldıqlarına görə bəzi məmurlara xəbərdarlıq da edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədr müavini Cümşid Nuriyev isə hesab edir ki, bugün Azərbaycandan xarici ölkələrə ixrac olunan mallar az olduğundan əsas narahatlıq idxal olunan mallara tətbiq edilən rüsumlarla bağlıdır. İdxal və ixracın tənzimlənməsinin gömrük orqanlarından asılı olmadığını deyən Cənab Nuriyevə görə bu qiymətləri hökumət tənzimləyir. Gömrük orqanları isə qanunvericilikdə onlara həvalə edilən vəzifəni icra edir. Ona görə də hökumət idxal rüsumlarına yenidən baxmalıdır. Qiymətlərin tənzimlənməsinə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzarət etməli olduğunu deyən həmsöhbətimə görə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan ölkələrdə rüsumlar daxili bazarla dünya bazarındakı qiymət arasındakı fərqə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Neft istehsalı çoxaldıqca Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının getdikcə genişlənəcəyini deyən Cümşid Nuriyev düşünür ki, bu ölkədə ixrac yönlü istehsala xeyli təsir eləyəcək.
Həm Ümumdünya Ticarət Təşkilatına tələbidir bu, həm də Azərbaycan özünə də sərf eləyir ki, dünya bazarında yer tutsun özünə.
5 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda vergi yükünün 50-60%-dən 30-35%-ə düşdüyünü deyən Cənab Nuriyevə görə, bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyət MDB ölkələrinin əksəriyyətindən yaxşıdır. Sadaladığı müsbət hallara baxmayaraq, Cümşid Nuriyev 2007-ci ilin yanvarından xarici ölkələrdən gətiriləcək avtomobillərə tətbiq olunacaq aksiz vergisini geriyə doğru addım hesab edir. Onun sözlərinə görə, adətən bu kimi vergilər daxili bazarın qorunmasına yönəlir. Əgər Azərbaycanda Gəncə və Şamaxıda yığılan az sayda avtomobillər nəzərə alınmazsa, onda belə bir vergi tətbiqinin nəyə xidmət etdiyi elə də aydın deyil. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev isə deyilən fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə bir neçə illə müqayisədə gömrük vergiləri ilə bağlı məsələlər xeyli dəyişdirilib, sadələşdirilib. Komitə sədri deyir ki, onlar 2 ildən çoxdur ki, sərhədlərdəki bütün gömrük məntəqələrində xüsusi tablolar yerləşdiriblər və o tablolarda komitənin telefonları verilib ki, vergi dərəcələrindən və hansısa məsələlərdən narazı olanlar həmin telefonlara zəng vurmaqla öz problemlərini aradan qaldıra və ya baş verənlərə aydınlıq gətirə bilərlər. Aydın Əliyevin dediyinə görə vergi ilə bağlı qanunlara bir sıra dəyişikliklər olub və hazırda Nazirlər Kabineti yeni tarifləri təsdiqləməlidir. Cənab Əliyevin dediyinə görə Azərbaycanın yeni gömrük tarifləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının normativ hüquqi aktından götürülüb. Aydın Əliyev yeni gömrük tarifləri təsdiqlənmədiyindən bu barədə ətraflı danışmasa da, artıq gələn il tətbiq olunacaq yeni gömrük tariflərindən biri məlumdur. Bu, xarici ölkələrdən gətirilən avtomobillərə tətbiq olunacaq aksiz vergisidir. Aksiz vergisinin tətbiqi əslində bu sayədən dövlət büdcəsinə daxil olmaların artmasına yönələn bir addım olsa da, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, xarici avtomobillərlə yanaşı bu digər sahələrdə də bağlaşma ilə müşahidə olunacaq.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Az sonra Yerevandan və Tbilisidən reportajlarımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyə çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Hə, Azərbaycandan danışdıq. İndi isə Ermənistana keçək. Ermənistanda da Azərbaycanda olduğu kimi gömrükdəki bəzi əngəllər, rüsumların çox olması iş adamlarının əlini işdən soyudur. Gömrükdəki korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyənlərin, bu qaydalara tabi olmaq istəməyənlərin aqibəti isə heç də yaxşı qurtarmır deyəsən. Mikrofonda Yerevandan Ruben Melayandı.
Hayastani Maksim Volortum Orenzrakan Popov.
Ermənistanda gömrük sahəsində qanunvericilik islahatları 2003-cü ilin fevralında başa çatıb. Ölkə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olduğu vaxtda, Dövlət Gömrük Komitəsinin müfəttişi Mqir Martirosyanın sözlərinə görə, qanunvericilik tamamilə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının normalarına uyğunlaşdırılıb.
İndi qanunvericiliyə son düzəlişlər olunur. Başlıca diqqət gömrük inzibatçılığının təkmilləşməsinə yönəlib. Bu sahədə ən böyük uğur vergi bəyannaməsinin doldurulmasının avtomatlaşdırılmasıdır. Bu sistemə görə sahibkar gömrük bəyannaməsini komitə əməkdaşları ilə ünsiyyətə girmədən özü doldura
bilər. Bu arada İmumdünya Bankının 2004-cü ildə sahibkarlar arasında apardığı sorğuya görə ixracat üçün ümumi xərclərin 46%-ni, idxalat üçün isə 8%-ni gömrük vergiləri təşkil edir. Ümumdünya Bankının başqa bir araşdırması Sına görə isə Ermənistan dünyada ticarət markası göstəricilərinə görə 119-cu yeri tutur. Hesabatın müəllifi Simeon Diakovun qənaətincə, bu cür parametrlərlə bundan daha pis göstəricilərə bəzi Afrika ölkələri malikdir. Bu göstəricilər gömrük prosedurları ilə bağlı ciddi islahatların aparılmasını nəzərdə tutur. Hesabat müəllifi bunu da deyir ki, indi ixracat, idxalatla bağlı prosedur Ermənistanda 35-37 gün çəkir. Gürcüstanda bu prosedur sadələşdirilib və həmin müddət 5 günə endirilib. Qəhvə idxalı ilə məşğul olan Royal Armenia şirkəti ilk qurumdur ki, mətbuat konferansı keçirərək gömrük əməkdaşlarının ondan rüşvət istədiyini açıqca bəyan etdi. Şirkət gömrük əməkdaşları ilə iş birliyinə getməkdən imtina edib. Buna görə də Royal Armenia'nın iki rəhbər işçisi bir ildən artıqdır ki, istintaq altındadırlar. Çoxlarının fikrincə uydurma ittihamlara və gömrükdə yaradılmış əngəllərə görə şirkətə bir neçə milyon zərər dəyib. Şirkətin hüquq məsləhətçisi Gevork Menasyan deyir ki, Ermənistan öz iqtisadi potensialına görə daha çox xaricdən gətirilən mallardan və xam maldan asılıdır. Gömrük sferasındakı təsərrüfat subyektlərinə yanaşmadakı ayrı-seçkilik iqtisadiyyatın normal inkişafına mane olur və büdcəyə ciddi ziyan vurur.
Նկատման պարզապես թույլ չի տալիս տնտեսությանը բնականոն կերպով զարգանալ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում կա
Məncə Ermənistanda ciddi bir problem var. Dövlət sistemində korrupsiya var. Gömrük ən korrupsioner qurumdur. Buna görə də ölkə iqtisadiyyatı ciddi ziyanlarla üzləşir.
Evonterm şirkətinin prezidenti, təbii şirələrin və istilik sistemlərinin idxalı sahəsində ixtisaslaşmış Eduard Kazaryanın sözlərinə görə, problem yalnız ondadır ki, əksər hallarda gömrük sistemində məhsul və xam mal üçün təqdim olunan invoyslar qəbul edilmir.
Əgər yerli xam mal çatışmırsa, şirkət nar şirəsi istehsalı üçün xaricdən nar gətirməyə məcburdur. Biz narın 1 kiloqramını 30 sent alırıq. Sərhəddə qoyulan rüsuma görə biz narın kiloqramına 90 sent ödəməli oluruq. 1 litr nar şirəsinə isə 3 kiloqram nar lazımdır. Gömrüyün rüsumu ilə biz təkcə xam mala təxminən 3 dollar verməliyik. Halbuki biz şirəni bazarda 2 dollara satırıq. Deməli, biz bundan daha gəlirli iş qurmaq üçün istiqamətimizi dəyişməyə məcburuq.
Qalın zarqasın.
Hayastani xoşur qorcağırnəyi Sil Qrupi Naxaqa.
Ermənistanın ən böyük sahibkarlarından biri, Sil Qrup konserninin prezidenti Xasatır Sukiyasyan isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr muavini Qagik Xasaturyanın fəaliyyətinə toxunur. Onun sözlərinə görə, sədr muavini ondan artıq biznes sahəsinə nəzarət edirsə, üstəlik böyük idxalçıdırsa, onun başqalarına maniyə yaratmaması mümkün deyil. Gömrük Komitəsinin sədri Armin Avetisyan isə öz muavinini açıqsa müdafiə edir. O bildirir ki, Qagik Xasaturyanın qohumlarına təkcə Galaxy supermarketi məxsusdur. Daha sonra isə komitə sədri, əgər Qagik Xasaturyan mənim muavinimdirsə, onun qohumları olmamalıdır, yoxsa onun qohumları mütləq kitabxanaçı olmalıdır, deyə əlavə edib. Korrupsiyadan danışan Gömrük Komitəsinin sədrinin sözlərinə görə o bu cür halların olmamasını iddia etmir. Amma dərhal da əlavə edir ki, bu yöndə də mübarizə aparılır. Buna sübut isə komitədən 121 nəfərin qovulmasıdır. Korrupsiya sübut tələb etmir, deyən Armin Avetisyan mübarizənin müxtəlif metodlarla, o cümlədən komitənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən aparıldığını da bildirir. İndi isə rəqəmlərə keçək. 2005-ci ildə Ermənistana idxalat 80 milyard dram idisə, bu ilin 9 ayında həmin rəqəm 573 milyard drama çatır. Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu fakt idxalatın artdığını yox, onun üzərində nəzarətin artdığını göstərir. Bu il Gömrük Komitəsinin qarşında 111 milyard 166 milyon dram toplamaq haqda plan qoyulub. Komitə bundan 1 milyard dram artıq toplayıb. Növbəti il üçün büdcənin gəlir hissəsinin 40%-ni Gömrük Komitəsi təşkil edir. Məşhur Forbes jurnalının erməni nəşri Ermənistanın onlarla ən varlı adamının siyahısını dərc edib. Jurnalın yazdığına görə bu siyahıda ikinci yeri Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr muavini Armin Avetisyan tutur.
Yerdörd təqiz bağlısı məhənd Maksayın Petakan Komitəyi naxaqa Armin Avetisyanı.
Yerevandan Ruben Melayan Ermənistandakı gömrük sistemindən danışdı. Bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Az sonra bu haqda.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Gürcüstanda isə iş adamlarının davası gömrük vergisi ilə bağlı deyil. Əksinə, ölkəyə gətirilən bir çox mala görə gömrük vergiləri ləğv olunub. Qalmaqal yaradansa gömrüklə bağlı yaradılacaq yeni qurumdur. Tbilisidən reportaja qulaq asaq.
Mimdinar etlis 1 oktyabrdan Sakartveloşi importi tüysə privat qanunsuzluğu rejimi xorciyaldeba.
Bu il sentyabrın 1-dən Gürcüstana mallar fərqli rejimdə idxal olunmaqdadır. Hələ Gürcüstan hökumətinin yazdan anons etdiyi plana görə ölkə Tayland modelini seçib və bununla da idxal vergisi sıfıra endirilib. Sentyabrın 1-dən işə düşən yeni modelə görə onlarla vergi tarifindən yalnız 3 pilləli gömrük vergisi qalıb. Onun da həcmi 0,5%-dən 12% arasında müəyyənləşdirilib. İdxal olunan malların böyük əksəriyyətinə isə sıfır vergi təyin olunacaq. Bu yenilik maşın və qurğuların idxalına, qəhvə və maya məhsullarına, süd tozuna, kakaoya, canlı balığa, canlı ağaca və başqa bitkilərə, bütün növ toxumlara, foto və kino məhsullarına, ipək, pambıq və yun parçalara, təbii və süni dərilərə, nəqliyyat vasitələrinə, silah və hərbi materiallara, musiqi alətlərinə, bütün növ saatlara, oyun və idman avadanlıqlarına aiddir. Yüksək hədd, yəni 12% gömrük vergisi müvəqqəti olaraq yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları üçün saxlanır. O da Gürcüstanın kənd təsərrüfatının müəyyən sahələrinin fəallaşmasına və inkişafına dəstək vermək üçün. 5% və 12%-lik hədd yalnız bu ilin sonuna kimi tikinti və başqa hazır məhsullar üçün qalacaq. 2007-ci ildən 12%-lik hədd 5%-ə, 2008-ci ildən isə 0-a indiriləcək. Beləliklə, Gürcüstanda sentyabrdan gömrük tariflərinin liberallaşması ilə bağlı yeni və çox mühüm mərhələyə start verilib. Bunun sayəsində də universal gömrük qanunvericiliyi və tariflərin hazırlanması yönündə hərtərəfli iş başlanıb. Eyni zamanda Gürcüstan ticarət rejiminin unifikasiyasını, yəni vahid qaydalarının formalaşdırılmasını da aparacaq. Bu da Müstəqil Dövlətlər Birliyi və başqa ölkələrdəkindən tamam fərqlənəcək. Gürcüstanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrindən gətirilən məhsullara vergi tutulmurdu. Baxmayaraq ki, başqa ölkələrdən gətirilən mallar üçün vergi ödənilməli idi. Bundan sonra isə bu fərq sıfıra indiriləcək. Ekspertlərə görə bunun nəticəsində də MDB ölkələrindən idxal olunan məhsulun müəyyən hissəsi Avropa və başqa bazarlara axın eləyəcək. Gürcüstan iqtisadiyyatının idxal olunan məhsuldan asıllığı çox yüksəkdir və bu asıllıq getdikcə də artır. Bunu rəsmi statistika da göstərir. 2005-ci ildə Gürcüstan ixracatı 866 milyon dollar idisə, yəni idxalın 34%-ni təşkil edirdisə, bu ilin ilk rübündə həmin rəqəm 32%-ə, ikinci rübündə isə 27%-ə düşüb. Beləliklə də idxalın ölkə iqtisadiyyatına bir o qədər də az olmayan təsiri qısa zamanda yüksək templə bir az daha artıb. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstan oktyabrda onu blokadaya almış ən böyük tərəfdaşı Rusiya Federasiyası ilə ticarət və iqtisadiyyat əlaqələrini kəsdi və beləliklə də ən böyük ixracat bazarını itirdi. Alternativ bazarların axtarışı isə çox zəif templə gedir. Deməli, ölkənin idxaldan asılılığı bir az daha artacaq. Əlbəttə, Gürcüstanın idxal olunan məhsulları yerli mallarla əvəzləmək imkanı da var. Ancaq bu çox məhdud kateqoriya məhsullara aiddir. Buraya ilk növbədə ərzaq malları daxildir ki, o da hələ də hamısı yox. Misal üçün, süd istehsalı üçün Gürcüstanın lazımı xammal resursları yoxdur və o həmişə bu məhsulun müəyyən hissəsinin idxalına möhtacdır. Sözün qısası, ölkədə yerli məhsulla əvəzlənməsi mümkün olmayan malların siyasi çox genişdir. Bura enerji ehtiyatları da, maşın və qurğular, nəqliyyat vasitələri, geyim, ərzaq məhsulları üçün xammal və bu qəbildən olan xeyl mallar da daxildir. Bəzi mallar da var ki, onlar ümumiyyətlə Gürcüstanda istehsal olunmur. Deməli, gömrük brokerlərinin işsiz qalmaq təhlükəsi yoxdur. Növbəti ildə onları idxal mallarının böyük axını gözləyir. Buna uyğun olaraq da gömrük brokerlərinin sayı da artacaq. Bütün bunlarla yanaşı Gürcüstanda idxalat prosedurunun sadələşdirilməsi də gözlənir. Bununla da artmaqda olan yük dövriyyəsinin əngəlsiz keçirilməsi təmin olunmalı, gömrükdəki növbələr aradan qaldırılmalıdır. Hərçənd ki, bütün bunlar hələ ki proqnoz və ehtimallardır. Hər halda hər şey ölkədə yeni qurum fəaliyyətə başlayandan sonra aydınlaşacaq. Gələn il martın 1-dən fəaliyyətə başlayacaq Maliyyə Nazirliyinin Gəlirlər Xidməti, bu nazirlikdəki mövcud 3 qurumun, Gömrük və Vergi Departamentinin, eləcə də Maliyyə Polisinin qarışığından yaranacaq. İndi parlamentdə bu xidmətin yaradılmasını nəzərdə tutan qanun müzakirə olunur və yetərincə hakimli müzakirədir. Parlamentin üzvləri idarələrin birləşdirilməsinin əleyhinə deyirlər. Sadəcə hüquqi tədqiqat aparmaq imkanı əldə edəcək bir quruma bu cür geniş səlahiyyətlərin verilməsi müəyyən suallar yaradır. Hələlik bu qurum tam formalaşmayana, onun strukturu və çərçivəsi, səlahiyyətləri və nizamlanması dəqiq müəyyənləşdirilməyənə qədər gömrüyün nizamlanması da havadan asılı qalacaq. Ancaq ekspertlər hesab edirlər ki, indiyə qədər mövcud olan və büdcə gəlirlərinə nəzarət edən gömrük departamentinin funksiyaları idxal tariflərinin ləğvindən sonra zəifləyəcək. Başlıca diqqət idxal olunan məhsulların keyfiyyətinə, narkotik kimi başqa bu cür qadağan olunmuş məhsulların idxalının qarşısını almağa yönəliləcək.
Siz xaric xəstədə davuş öbəli sakonlis maqalitət narkotikə biz importis prevensiyaza miyə mərtəbə.
Bu, Qafqaz qovşağında sonuncu reportajı idi. Elə bu yerdə də söhbətimiz başa çatır. Bir onu deyim ki, Qafqaz qovşağı Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, proqram Ermənistan və Gürcüstan efirində də yayımlanır. Sağ olun. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu yerdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramında görüşənədək. Bu müddətdə proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Qafqaz Qovşağı verilişinə qulaq astınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasın vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri keçirmək çağırışını alqışlayıb, çağırışdan sonra Qəzzədə vəziyyətin gərginləşdiyi xəbər verilir. İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara keçirilmiş seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri gözlənilir. Məlumatlara görə keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsanzani Tehranda ekspertlər məclisinə seçkilərdə irəlidə gedir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Federal Milli Şuraya seçkilər keçirilir. Əfqanistanın şərqində bir NATO əsgəri həlak olub, ikisi isə yaralanıb. İraq və Suriyanın Daxili İşlər Nazirləri Dəməşqdə terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 10-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gündüz 9-14, dağlarda isə 1-5 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Naxçıvanda 1-5 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan haberler bu kadar. Haber eter verilişi ile indilerde orta dalgada AM 1530 ve 1236 tezliklerinde devam edecek. Bizi kaçırmayın.